Stále posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, kterým vás provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Velmi mnoho hypotéz už bylo vysloveno o případných ohniscích života mimo naši planetu, ale najít je se dosud nikomu nepodařilo.
Pokud by taková ohniska skutečně byla objevena, co by to znamenalo pro vědu a co pro lidstvo? Právě o tom budeme hovořit v příštích minutách.
Planeta Mars, Jupiterův měsíc Europa, Saturnův Enceladus nebo Titan, horní vrstvy Venušiny atmosféry. To jsou jen některá z míst v naší sluneční soustavě, kde by se snad mohl uchytit život.
Měli bychom po něm pátrat a pokud bychom ho opravdu našli, neměli bychom se mu raději co největším obloukem vyhnout?
Vítězslava Kříhy, vedoucího katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, jsem se ptal, co by nám objev mimozemského života vlastně přinesl.
Znamenalo by to spoustu důležitých informací o nás samotných, protože v případě, kdy objevíme životní formy, ať už v takové nebo onaké formě na jiných tělesech, tak máme šanci si sáhnout do vlastní minulosti naší planety, protože tím, že na Zemi život existoval v stále kontinuitě, tak vlastně některé životní formy zcela vymizely a vyvinuly se do nových podob. A my nemáme možnost zkoumat ty prvopočátky života jako takového. V případě, kdybychom měli to štěstí, že bychom někdy narazili například na předbuněčný život, tak nám to zodpoví velice důležité otázky z hlediska pochopení vývoje života na naší vlastní planetě. Další možností je, že na Zemi se vyskytují tři velké nadříše organismů. Jsou to archea, což jsou organismy podobné bakteriím, ovšem v některých oblastech podobný jaderným organismům. Dále jsou to bakterie vlastní a dále jsou to jaderné organismy eukaryota. Mimo tyto tři říše zatím nemáme žádné informace o jiných životních formách na naší planetě. V jiných místech je možnost vývoje trochu jinou cestou. Je tam možnost jiného kodování genetické informace a z tohoto hlediska by to bylo poměrně podstatné i z té základní principiální otázky, zdali život byl na Zemi zanesen zvnějšku, anebo se tu spontánně vyvinul. Pokud by se spontánně vyvinul, je pravděpodobné, že na jiném místě by se vyvinul podle jiného klíče a například genetická informace by byla kodována jiným způsobem, než je na Zemi. Naopak objev kodování genů stejnými klíči, ať už je to klíče, které používají archebakterie a jim podobného klíče, který využívají eukaryota, nebo klíče, který používají bakterie, by znamenal, že život s největší pravděpodobností musel nějakým způsobem komunikovat mezi těmito tělesy. A je asi pravděpodobnější, že byl zvnějšku přinesen, například na kometě, nebo vyražen meteorem z místa, kde už se předtím život vyskytoval, než že by se podle stejného klíče vytvořil spontánně na dvou různých tělesech.
Jaký je mimochodem v současnosti převládající názor na vznik života na Zemi? Upřednostňuje se spíše spontánní vznik, anebo má navrch názor, že k nám byl život přinesen zvenčí?
Jsou zastánci teorie panspermie, kteří jsou plně přesvědčeni, že životní formy byly přineseny z vnějších těles. Naopak jsou zastánci abiogeneze, že život vzniknul z původně neorganických procesů tím, že se organizoval. Zatím ani jeden z těchto názorů nepřevládá natolik, aby, řekněme, se dostal do učebnic. Je třeba je respektovat oba dva. Nakonec se může ukázat, že pravda nebo hledání pravdy může být v úplně jiných vědních disciplinách, v studiu chování systému, které zatím nedospěly do stádia, aby nám na tyto principiální otázky byly schopni dát správnou odpověď.
Pokud bychom nějaký další ostrov života ve vesmíru objevili a zkoumali, nebylo by to pro nás nebezpečné, zvlášť pokud by to byl život příbuzný našemu?
I na to jsem se Vítězslava Kříhy zeptal.
Samozřejmě, že bylo. Co se týče, řekněme, kosmické hygieny, tak je to velice důležitá otázka i z hlediska organismů, které my můžeme na umělých sondách zavlec sami na cizí tělesa. Právě protože například Evropu považujeme za vhodné prostředí pro vývoj života, bylo nutné změnit dráhu sondy, která mohla dopadnout na Evropu, a nechat ji řízeně spadnout na Jupiter, jenom proto, abychom nekontaminovali prostředí na tomto měsíci. Tím spíš, že bychom to kontaminovali organismy, které se vyvinuly na Zemi, jsou tím pádem principiálně schopny nás napadnout, a pak by se vyvíjeli v jiném prostředí, takže by mohli získat nové, daleko nebezpečnější vlastnosti. Je dobře, že je obecně respektován názor, že nemáme právo kontaminovat a kolonizovat organismy jiná kosmická tělesa, a zatím se snažíme vyvíjet dostatečná opatření pro to, aby k tomuto docházelo co možná nejméně. Nicméně nikdy tomu vlastně zabránit nejsme schopni. Ve chvíli, kdy jsme přistali na měsíci jako lidstvo, tak k určité kontaminaci tam dojít samozřejmě mohlo. Plánují-li se výpravy na Mars, kde ty podmínky jsou daleko příznivější, opět budeme muset myslet na to, zdali kontaminujeme. Co se týče organismů, které by nám mohly hrozit z hlediska spontánně vyvinutých organismů, tak toto je otázka, na kterou vlastně myslíme stejným mechanismem, jako myslíme na to, abychom sami nekontaminovali cizí prostředí. Čili nemělo by docházet k tomu, že my zaneseme něco na vnější kosmická tělesa a zároveň, že si z těchto kosmických těles něco přineseme sami domů, kde v podmínkách daleko příznivějších by najednou bylo schopný tento organismus vytlačit z 10 dlouhá tisíciletí vyvíjící formy, což je analogie velkých katastrof, po kterých najednou pár přeživších organismů, které byly skromné, pokorné, se bouřlivým způsobem bylo schopno vyvíjet.
Objev mimozemského života by tedy mohl přinést zásadní informace o naší vlastní minulosti. Vědci se ale už teď musí rozhodnout, jak se v případě takového objevu zachovají.
Budou cizí život zkoumat a vystaví tak sebe a konec konců i celé lidstvo nebezpečí nějaké nákazy nebo kontaminace?
O problémech, které jsou s tím spojené, hovořil Vítězslav Kříha, vedoucí katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Naše návštěva této ctihodné instituce tím pro dnešek definitivně končí.